Det var greit å se at alle benkeradene var fulle. Da. Nei, ikke fulle, men i hvert fall litt fylt. Det var i grunnen godt om denne lengselen, denne begjæringen som han Magne vittner om her, om den liksom var i oss. For det er ikke noe selvsagt ting at denne her liksom, lysten der er i oss. Det er ikke noe selvsagt ting. Og han vi sang her om at brudgommen vil bruden ære i sin faders hjem. Men han har vel i grunn begynt med det allerede her. Og det er i grunn å bli litt opptatt med å bli klar over disse sakene allerede her, nå. Så vi liksom låner øyra vår til den ære der, som ikke blir ført ut i all slags andre ting. For det er det som er faren. Men at vi kunne høre litt den æres tale, denne tale som han uttrykker over oss her, og som kan vekke og nære og vedlikeholde denne begjæring, denne lengt som bruden hadde. Ja, jeg sa vel kanskje til noen at hvis vi skulle fortsette her nede, så fikk vi prøve å fortsette litt grann på det som vi hadde på Lundenes. Jeg vet ikke om alle var vel kanskje der som er her. Er det noen som ikke var der? Nei. Ja, jeg ser bort ifra disse på nest bakerste og bakerste benk. Men derfor står sin prøve med deg. Vi kom jo ikke så langt som jeg på en måte hadde tenkt der, da, og så får jeg prøve å fortsette litt. Vi var jo på en måte litt i Judabrev, men der jeg egentlig hadde tenkt å være, var litt i 1. Johannesbrev, men jeg vil fortsette litt sånn i Judabrev her nå. Det er jo slik at disse beskrivelsene her, de er litt sånn nok så drastiske. Det er av og til for å få fram særtrekk, så må du... Ja, altså det er noen tegnere, det er noen kunstnere som har den evne at ved å male liksom spesielle farger og sånn, så får de fram særtrekk ved situasjoner. De sier vel, det er en kunstner som heter Van Gogh, jeg har aldri liksom valgt med sånn kunst eller interessert meg egentlig noe særlig for det, men det er jo et sånt navn som alle har hørt, Van Gogh. Det var jo sånn ulykkelig sjelen i Nederland. Han kom vel kanskje fra noe sånn litt sånn... troende foreldre hadde han vel kanskje, jeg vet ikke, de var i hvert fall med i noen sammenhenger som hadde kristent navn, og han gikk vel faktisk på en slags bibelskole også. Men han kom inn i noen grublerier, så førte han jo nærmest ut i sinnssykdom og i selvmord, som vi kjenner til. Og det er merkelig, det er sånne personer verden er av mest, det er slike sånne ulykkelige skjebner. Det er de som blir de liksom største i verden, ser det ut for en merkelig sak. Men han, denne mannen, han hadde en merkelig evne. Han har laget noen maleri med all slags farger, sterke farger, og liksom kan virke nesten unaturlig. Men det som har gjort han berømt, og liksom sånn, det er hans evne til å få fram liksom særpregene, trekkene, særtrekk, for at folk skal liksom gjenkjenne noe. Og liksom det er sånn at du kan kanskje føle litt grann, han og andre, du kan føle litt av dette her når du leser Judabrev, at det er veldig sterke farger som er brukt. Men hensikten med disse tingene er å få fram særtrekk, slik at når vi møter disse på vår vei, skal være i stand til å gjenkjenne dem og dømme dem. Nå kan det hende at vi som er samlet her ikke står liksom i den, er så veldig utsatt for den fare som står omtalt her. Men det er nok av de vi vandrer iblant som er der, og som er fanget allerede av disse personer som står omtalt i fra vers 4 og nedover. De er fanget blant disse her. Og da kunne det være kanskje nyttig også for oss om vi kunne bli i stand til å utøve litt av den tjeneste som står i vers 22, at noen skal dere tale til rette. Det er ikke noe spøk det. Å tale til rette troende som har kommet ut under betingelser der de er fanget av andre menneskers sterke personlighet og falske lære. Det er ingen spøk å gi seg i kast med. For det er slike mektige krefter som er ute og går der, at liksom det å kunne være i stand til å tale noen til rette for de tviler, som det står her. Eller, i neste vers, å frelse noen ved å rive de ut av ilden. Eller å miskunne seg over noen med frykt i det dere hater enda den av kjødet smittede kjortet, som det står her. Det er liksom det tjeneste overfor, jeg tror vi kan nesten si det sånn, at det som står tale her, det tjeneste overfor forførte brødre det taler om her. Og det er kanskje, at jeg har sagt, det er verre enn å vinne verden for Kristus. Det å vinne forførte brødre tilbake til Kristus, det er et uhyre vanskelig arbeid. Og et møysommeligt arbeid. Men skal vi i hele tatt ha noen muligheter, så må vi erkjenne og være klar over hva slags krefter som slike forførte brødre egentlig er kommet inn under, og er under innflytelse av, og er fanget av. Det er det ene. Og så må vi selv bli i stand sett med krefter som drar den motsatte retning. Altså av krefter, av styrke, som er i stand til å rive disse her ut. Du skal altså vende, du skal liksom, da står noe om å rive, du skal være i stand til å rette ut i hånden og rive noen ut. Det krever krefter, det krever spenster. Og da er det beskreven her også hvordan disse krefter kan tilføres meg og deg. I vers 20. Og 21. Så står det kort beskrevet hvordan disse krefter kan tilflyte oss, som gjør at vi om mulig kunne være i stand til å berge noen, så det står. Jeg tror vi skal være glad om det kunne være, vi kunne være til glede og til hjelp for noen. For noen. For denne skikkelsen, denne vår frelser, denne person som er vår frelser, Jesus Kristus, det står om han her. Eller det står om vår Gud og frelser i vers 24. Han som er mektig til å verne om eder. Vel, vi tror jo liksom alle at Gud skal seire til sist. At han skal seire til sist, eller et eller annet, så det står i en sang. Og liksom at Gud skal nok stå fram og vise sin makt. Og liksom, vi ser vel på mange måter fram imot den dagen, da han liksom skal feie all mosen til side og vise hvem han virkelig er for all verden. Det er klart at vi tror på den Gud. Men det står faktisk her i vers 25 at herlighet, storhet, styrke og makt tilhører han nå, står det med, nesten på slutten der. Og nå. Altså, det er ikke bare noe i framtiden engang, men nå er han i besittelse av alle disse tingene. Og i all evighet, står det her. Og han var det fra før. Og han har vist det. Og han er slik også nå. Nå. Det er det kraften, det er den. Dette han er i besiddelse av, som det står her. Og han har da en mengde slike egenskaper som er så umåtelig verdifulle for oss. Når det står tal i vers 21 om Guds kjærlighet, om vår Herre Jesu Kristi miskunn, så er dette her et begrep som gir uttrykk for hvordan denne mektige, store, herlige, sterke personen er. Hva egenskaper er det han har? Miskunn. Kjærlighet. Da står i vers 1 at han som, at vi er elsket, vi er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Og her står om miskunnhet og fred og kjærlighet blir dere til del. Ja, Men altså, det er noe med, her står mangfoldig til del. Jeg vet ikke hva det er egentlig, jeg har ikke studert det, liksom sånt, men det er noe med det at disse egenskaper med vår frelse, det er i grunn i stand til å trenge inn i alle vårt livs deler. Altså, vi behøver ikke gå på jobb og si at her har ikke Gud noe liksom å stille opp med. Eller her kan ikke Gud fylle meg. Her må jeg liksom greie meg selv og med det jeg har lært. På yrkeskolen eller på den utdanningen jeg har eller de egenskaperne jeg har. Her kan ikke jeg liksom stole på Gud i arbeidet mitt. Men altså, Gud er mektig til å gå inn der også med disse egenskaperne og fylle vår personlighet med slik i alle livets deler tilskikkelser. Mangfoldigt, altså i liksom, det er noe som sprer seg ut. Så det er en totalitet i dette her. Og et slikt menneske som har en slik frelser, har en slik Gud, det er jo et overmåte privilegiert menneske. Vi er overmåte privilegiert, vi er jo på mange måter det. Altså når vi tenker på vår situasjon og ser rundt oss i vår egen bygd og by, og for ikke snakke om i vårt land og i den hele verden. Overmåte privilegiert situasjon å være inne under slike krefter, slik innflytelse og slik beskyttelse. Så er det liksom da det spørsmålet, hva fare er det fare for meg når jeg går liksom rundt med en slik frelser og beskyttet av slike krefter? Står jeg i fare for noe? Er det noen farlige ting i min vei i en sånn situasjon? Og svaret er helt klinkende klart, som går så tydelig fram. Ja, Paulus sier at han ånden sier med tydelige ord at det er stor fare for et slikt menneske. Det er stor fare for oss. Og det er ikke noe som er skjult i skriftene. Det er ikke noe som er skjult for den som vil lese. For ånden sier at med tydelige ord. Så det er ikke noe å ta feil av en gang at vi står i en til tross for denne ytterst privilegierte situasjonen, så er vi står vi også i en veldig fare. Og den faren består ganske enkelt i at denne lysten som ble lest om her, og denne trangen, at den dør ut på den måten at vi vender oss bort ifra vår frelser og hans tale og innflytelse, og til å høre på andre røster og innflytelse. Så det er det som er faren. I all enkelhet så er det det. Å vende seg bort. Og la andre røster og andre innflytelser og andre innta den plassen og den posisjonen som han har enerett til. Nærmest liksom mannens forhold til si egen kvinne. Han har enerett til denne kvinne. Og det som står, det som er faren, det er at det er en andre som trenger seg inn på disse enemerker. Og at vi lar andre trenge seg inn på det enemerket. Det er det som er faren. Og her kommer de og sniker seg inn, står det i vers 4. Og fratar Jesus den enestående posisjon iblant sine. Og en mengde av hans lar disse som sniker seg inn, lar de forføre seg og forvende seg. Og ødelegger seg på tross for sin i utgangspunktet ytterst privilegierte situasjon. Forvende. De stiller seg mellom, og de greier å vende sinn og hu og tanke og lyst bort ifra han, og så ender det med et katastrofalt resultat. Det er dette som liksom er hjertet sorgen, om du vil, eller liksom hjertebekymringen, om du vil, til Paulus. Når han for eksempel skriver i 2. Korinterbrev 11, så sier han i vers 2 der, og her ser du karakteren av en sann Herrens tjener. Her er en som ikke stiller seg imellom. Det er karakteren av den sanne Kristi tjener. Men her er en som fører hans folk sammen med han. Liksom, det er det han gjør. Han går ikke, han stiger ikke liksom inn imellom for å kile seg imellom. Men han fører de to sammen. Jeg, sier han. Jeg. Ja, det var med nidkjærhet også her. Jeg. Og det, og denne nidkjærhet som står her, den er av Guds art og natur. For den tjeneste som Paulus utfører, det er den samme tjeneste som Gud er interessert i. Og som Faderen utøver. Han har stilt seg inn i Guds tjeneste, og i Guds sinn, og i Guds nidkjærhet. Og det, den eneste interesse som himmelen har, det er å føre Jesus sammen med sine. Direkte forbindelse sammen. Det er det som er attråden ifra den himmelske verden. Jeg, her utøver han sin tjeneste, trolovet dere jo med én mann. Én mann. Han førte de sammen med én mann. Og det er denne ene som Judas også taler om i sitt brev. En, den tro som en gang. Det kommer ikke noe etter, det kommer ikke noe nytt. Det kommer ikke noe senere i historien. Det er ikke noe, hverken det ene eller andre, hverken forbindelse eller konfesjon eller uttalelse eller skrifter av noe som helst art. Det er den ene tro som er overgitt til de hellige, en gang for alle. Den tro som en gang er overgitt til de hellige. Og her er det snakk om bare en mann. Jeg har aldri snakket om flere enn en. En mann. Og hans tjeneste var som sagt å føre han sammen med denne ene, og forbinde dem sammen. Jeg trolovet dere jo med en mann for å fremstille en ren, ubesmittet, en som ikke har andre forbindelser. Det er det som er far. Det er det han er ute etter. Det er det resultatet han ønsker å oppnå overfor sine. Og det er liksom den tjeneste som er den gode tjeneste, som søker, som han sier, taler om litt lenger ute i samme kapittel her, så taler han om å avskjære folk som ønsker å komme inn og besmitte denne jomfru og gjøre henne urein. Han søker å hindre det ved sin tjeneste. Og det er det Juda gjør også i sitt brev. Det å advare oss og prøve å, med slike avskjæringsmanøvrer, som skal hindre disse som vil inn og ha denne som Kristus alene har rett på for å besmitte henne. Fremstille en ren jomfru for Kristus, men jeg frykter. Han ber på en frykt i hjertet sitt. At like som slangen dåret Eva med sin list. Noen mennesker har sneket seg inn. Hvem er de i slekt med? Hvor har de liksom sine lært dette her? Hvem er det som driver de? Sneket seg inn. Like som slangen dåret Eva med sin list. Således skal også deres tanker, og det var sinnet og tanken som ble ødelagt i denne, for hun begynte å tenke forkjært. Når hun sa at hun så på treet, og så så hun et syn som ikke var sant. Hun så et forfalska syn. Hun så et feil syn, at treet var godt å ete av, der står det. Hun så. Men det hun så, det var ikke virkeligheten, det var ikke sannheten hun så. Det var løgn, det som hun så. Det hun så var en frukt av et forderva sinn. Eller en ødelagt tanke, en forderva tanke. Og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Ja. den enfoldige troskap imot Kristus. Det var det som skjedde med Eva. Hva var det hun gjorde? Hva var det hun gjorde? Ja, hun var blitt bygd. Hun var blitt oppbygd, om du vil. Og hun var blitt tatt inn i et forhold. Hun var ført fram til et forhold. Hun var ført fram der hun enda til fikk høre ord. Som uttrykte sin fulle begeistring og sin fulle tilfredshet med henne, med dette bygget. Når det står om Gud, Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket en kvinne og ledet henne til mannen. Ja, det var det i grunn av det Paulus drev på med. Det er liksom, jeg trolovet jo er der med en mann. Han gikk inn i en tjeneste med Guds nidkjærhet, sa han. Det var det Gud førte henne til mannen. Hun førte henne ikke til slangen. Han førte henne ikke til slangen. Han førte henne til mannen. Og det er det juder og apostlene og Paulus og driver på med. Det er for å føre oss sammen med han. Tro lov oss med han. Og det er det alle de som utøver en sann tjeneste iblant oss. De har det med seg at de fører de troende til han. Da er vi i Guds tjeneste. Og han sa, dette er endelig. Det er liksom, du kjenner liksom den, altså, for en posisjon. All annen skapning hadde han hatt kontakt med, og han hadde gitt de navn. Han hadde vel en slags form for samfunn med de. Men ikke noe som kan måle seg med dette som uttrykkes her. Liksom noe av hans sjøl, noe av hans eie, noe av hans egenart. Hun, dette er endelig. Disse ord hørte hun. Og hun ble ført fram, og Gud førte henne fram til å betrakte og til å se og være opptatt med en mann som uttrykte sin begeistring over henne. Og ut over det hun var, og det hun var gjort til av Gud. Og som han kjente seg selv igjen. Og så, dette er meg. Det er meg jeg ser når jeg ser på deg. Ja, hun burde ha vært tilfreds med det. Og holdt seg enfoldig til den mann som Gud hadde ført henne fram imot. Men det skjedde noe. Her var en som snek seg inn. Og så begynte også å tale. Så var det plutselig en annen røst enn mannens røst i hagen. Som talte liksom også noe ord. Og begynte å tale ord. Og hva var det han var interessert i? Det var å trenge inn i dette forholdet. Og forvende og bryte denne forbindelse og ødelegge denne forbindelse hun hadde med mannen, like som slangen dåret Eva med sin list. Således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap imot Kristus. Så skjedde det som jeg kjenner til, og da ble denne store katastrofale følge av det at hun vendte sitt øre til å høre på en annen enn sin mann. Eller den som Gud hadde ført henne til, og sammen med. Og det er jo tydelig da at denne mannen må ha lært. Han må ha lært henne Guds ord. Han må jo det. For liksom på en måte så henviser jo også djevelen til Guds ord. Det er det merkelige da. Det ble så klart sagt her av en at liksom Jesus sa at vokt er derfor humanisterne og hedningesamfunnet og alt dette her raske som er rundt om. Nei, ikke farlig i det hele tatt. Det er ikke det vi er advart om. Men vokt er derfor de skriftlærde. De som bruker Guds ord til å forføre de troende. Det er det som er så, det er det som er, gir denne her enorme vanskeligheten på en måte. Det er det som gjør dette her så på mange måter innfløkt. At det er på en måte folk som bruker Guds ord også, som forfører folk. Vokt er derfor de skriftlærde. Som bruker skriften. Og her, det liksom, hvem er det de har lært av? Det er den samme dere har djevelen til far, sa han til dem. Samme skriftlærde. For han brukte også på en måte Guds ord, som henne mann hadde lært henne. Og så greide han å forvende henne manns lære og utleggelse av Guds ord bort til sin forståelse og sine tanker og til å kile inn her og så ødelegge denne her. Men de hadde, jeg hadde nær sagt, det var Bibel som lå på bordet også i, når han presenterte sitt budskap. Og det er det du ser. Og det er det vi ser i skriftene her. Og det er det som gjør dette så vanskelig også når du skal være med og berge sånne. For ja, men hva er det som gjør at du har Guds ord? Og de leser jo i Bibelen de også. De bruker jo Bibelen de også. Den, han bruker jo Bibelen han også. Han er jo kjent i Bibelen han også. Det er ikke så enkelt å liksom navigere i dette farvannet her. Men det som vi trenger å lære, det er å kjenne disse særtrekkene. Ja vel. Men hva er det han vil? Hvordan er det han bruker Bibelen? Har hans bruk av skriften den karakter og den, det med seg at han fører den troendes forsamling og den enkelte troen sammen med sin mann, trolovede Kristus, og for at denne direkte forbindelse skal opprettholdes, er det det? Eller bruker jeg Guds ord for liksom å kile meg inn og skape at jeg skal stå som en slags form for mellommann? Da er jeg en slik skriftlærd som forfører hans folk. Så det er den karakteren vi må lytte etter, og det er den karakteren vi må se etter når folk bruker Guds ord. Hva er det de vil? Hva de vil oppnå? For Guds ord, ja, det bruker alle det. Ja, unntatt hedninge samfunnet, altså. Men det er ikke noe problem for oss. Vi er knapt nok humanisterne. Spørsmålet er om vi liksom er fornøyd med Jesus og bærer han. Hvis vi leser litt mer her i 2. Korinterbrev 11, så ser vi liksom litt om roten til dette her. Vi ser det går tilbake til den samme roten, til den samme kilde hele veien. At her i vers 13, 11-13, at disse falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til apostler for Kristus. Ja, ja, ja. Og det er intet under for Satan selv. Her kommer kilden, her kommer roten til det hele. Her kommer utgangspunktet for det hele. For Satan selv skaper seg om til en lysets engel, og derfor er det ikke noe stort om også hans tjenere skaper seg om til rettferdighetstjenere. Men deres ende skal være etter deres gjerninger. Det ender i ulykke. Det ender i fortapelse. Men det arbeidet han sto i, står om i vers 12 her. Det jeg gjør, men det jeg gjør, vil jeg også heretter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet. Det er en avskjæringsarbeid som søker å beskytte Guds menighet for en innflytelse som ødelegger henne. Liksom å beskytte dette fine forhold, dette dette her forhold i enfoldighet som det står her om her i vers 3. Og beskytte dette slik at ingen skal trenge inn og ødelegge det. Det er det arbeid Paulus står i. Å avskjære slike innflytelser. Hindre det. Det er også det som Judas held på i. På med. Han søker også, han er med i den samme arbeid. Og vi trenger disses hjelp. Jeg trenger disses hjelp. Og du trenger disses hjelp. Og vi som Guds folk trenger disse apostler og disse tjeneres hjelp til disse avskjæringsmanøvrer. Så ikke vi liksom plutselig er fanget av et eller annet system av sterke mennesker med en lære som bruker denne bok. Det mangler ikke på det. Men at vi blir mennesker streller, og at det er mennesker som inntar den posisjon i våre liv som Kristus er alene om. Vår eneste hersker og Herre. Ingen andre. Falske. Du har den samme, liksom egentlig 1. Timoteus 4:1 som vet han, Jan Harald var jo inne på dette her en del i sommer her da. Men du har liksom den samme tanke der da. Der var disse tydelige ord. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen i det. Hva er det som problem? Ja, det er det de helter deg til. Det er det du helter deg til. Det er den retning du vender deg. Det er det, det som du er interessert i å lytte til. Det er det som er problemet. Det er det du vil fylle sinnet ditt med. Tanken din med. I det de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer. Det er arten. Det er kilden. Det er roten til disse tingene her. Og så står det i vers 2, de som utøver denne tjeneste, for det skjer alltid gjennom mennesker, det skjer gjennom mennesker, de tjenester som utøves gjennom andre mennesker, gjennom mennesker, ved hykleri av falske lærere. Det er slik disse forførende ånder og djevlas lærdommer her, de kommer til uttrykk og utøver sin innflytelse gjennom falske lærere. Og det som disse her lærere egentlig, det er noe som på en måte har et preg av, det er noe som er karakteristisk, og det kan gi seg utslag på mange måter, men det er noe du kan se etter, og det er ved at de innfører et skille som Gud ikke har innført, og som Gud ikke kjennes ved, samtidig som de gjerne innfører en utvidelse som Gud ikke kjennes ved. Altså de utvisker skille som Gud ikke kjennes ved. Eller skille som Gud vil ha. Det var vist litt klosset til uttrykk av det da. Altså de innfører et skille som Gud ikke kjennes ved, samtidig som de gjerne utviske skille som Gud skal ha. Det er det som ser preget dem. Og det kan du bare ta i en mann som Kora, som er nevnt i Judabrev, og se. Det står om han antagelig da litt lengre ute i Judabrev der. Om disse er de som skiller seg ut. Jeg regner med at det refererer tilbake til Kora i vers 19. Disse er de som skiller seg ut. Naturlige mennesker som ikke har ånd. Og vi vet hva Kora trådde fram og sa. Han sa hele menigheten er hellig. Altså han innførte et skille som Gud ikke hadde innført. Og da står tale om høvdinger og mektige menn og de ypperste blant folkene og sånt som stilte seg fram der. Og han innførte en lære der og framførte en lære som han utgav for å være Guds lærer, men som Gud ikke kjentes ved. I det han utvisket et skille som Gud hadde innført. Og så må bare Moses svare ved at vel, vi får se. Vi får se om det er riktig det du sier. Det er liksom slående å se hvor liksom kilden til disse tingene her. Det er sånn at du viker tilbake for sånne uttrykk liksom, og det er vanskelig å si dette her om mennesker. Men du tar bare, jeg nevnte vel kanskje tidligere en gang også, men dette uttrykket i Jakobs brev og i kapittel 3 og vers 15, der står det tale om en visdom. Og der står det tale om en visdom. Denne visdom kommer ikke ovenifra. Men hvor har den sin kilde? Alle ting har en kilde. Den er jordisk, sanselig, djevelsk. Altså, det er liksom det jordiske, det sanselige, det som appellerer til det sanselige, til øynene våre. Til liksom, ja, disse ting. Til det jordiske, det som har preg av det jordiske, det sanselige. Hvor er kilden? Hva er roten til dette? Hvor stammer det egentlig ifra? Djevelsk. Det er sånne ord som er helst viker unna å ta i vår munn. Men det var en som ikke veik unna å ta det i sin munn når han skulle måtte irettesette sin egen. I Matteus 16 så ser du de merkelige ting. I Matteus 16, hva gjør Simon Peter der? Han opphøyer vår eneste hersker og herre. Han ser liksom Jesus på tronen. Det er liksom Jesus som er personen. Det er han det dreier seg om. Det er han som er den opphøya i hans sinn og i hans tanke. Og det er han opphøya iblant sine brødre når han står der. Du er Messias, den levende Guds sønn. Han gir han ære. Og Jesus svarte og sa til han. Jesus feller en dom over denne uttalelse. Han bedømmer. Han gir karakter til dette som Peter her sier. Og så sier han, hvor har du dette ifra, Peter? Hvor er kilden til dette, Peter? Ja, det er ikke kjøtt og blod. Det er ikke mennesker. Det er ikke dette jord, det er ikke her på jorden. Det er ikke herifra du har oppdaget disse ting. Men det er åpenbart deg av min far i himmelen. Guds sønn, denne samme Jesus, han begynte å si noe i vers 21 her, og gi til uttrykk saker og ting i vers 21. Og det var av en slik art at Peter syntes dette her fant det helt urimelig å tro dette her. Det, sånne ord kan ikke vi tro. Det lar seg ikke gjøre å tro sant. Det er for usannsynlig at dette kan være korrekt. At dette kan være sant. At dette kan være saken. Da strir liksom mot alt annet som har opplevd med denne Jesus. Da liksom strir imot hele hans person og hele hans vesen og hele hans gjerning her. Og med, han er liksom, nei, dette må være noe annet. Da tok Peter i vers 22 ham til side og begynte å irettesette ham og sa, Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde veders fares deg. Vel? Dommen. Korreksen. Avslører. Jesus går inn og avslører kilden til den slags tankegang og til den slags resonemang og til den slags lære og til den slags uttalelser. Hvor er kilden? Hvor har de deg fra? Hvor kommer de fra? Satan. Satan. Ja, ja. Jeg lurer på hva vi hadde blitt av hvis vi hadde gått rundt og sagt alle som sier slikt i våre dager. Det er Satan. Det er kilden. Vik bak meg, Satan. du er meg til annet sted, for du har ikke, hva er det du har sans for? Du har sans for, ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Det var sanselig, det var menneskelig, det var naturlig for han å tenke slik, og resonere slik, og uttale seg slik. Det var menneskelig. Ja, ja. Alle forskere, alle sånne folk som uttaler seg, alle slike studerte, de er mennesker. Og hvis vi begynner å avvike fra å uttale oss, eller avvike fra det som er hans seie, og hans tale, og det som er formidlet til oss ifra Gud gjennom det som han har sagt, vel, så kommer vi inn i samme kategori, i samme klasse, under samme dom. Jordisk, sanselig, djevelsk, det er kilden. Sant, du har bare sans for det som hører mennesker til, og kilden var Satan. Og i Juda brev vers 10, så leste vi om at det var noen som følgte, de følte sine naturlige, sine sanselige, slike, sine menneskelige tanker og instinkt, og deres tanker, det som de framfører, har ikke blitt underlagt noe som helst dom eller korreks eller innflytelse ifra den usynlige himmelske verden, ifra min Fader i himmelen, som det står her. Og så framfører de disse ting, og det medfører ulykker for de selv og ødeleggelse for de selv, og det medfører også stor ødeleggelse iblant Guds folk, dessverre. Slik er det. Og det er derfor Juda går inn og advarer mot slike folk. Og til slutt så føler de sine egne lyster i ett og alt, fordi at begynnelsen på denne avvikelse, det er at du til slutt liksom er hengitt til ditt eget lystliv. Og så kommer til slutt perversitetene fram, og kommer opp i det åpenbare, og blir forsvart, og blir godtatt, og blir normalisert. Og det ender i ødeleggelse. Judabrev, der taler om personer som er av en annerledes enn Peter. De skjel seg ifra Peter på den måten at de ikke lot seg korrigere. Peters lykke var at han lot seg korrigere. Han lot seg dømme. Han lot seg, kan du si, rense av Jesu dom og Jesu tale. Og han stilte seg inn for hans øyne og hans åsyn som vi har å gjøre med. Og lot han falle sin fellende dom over han. Det er hans lykke. Og det er det som er vår lykke. Vi må inn under denne korreks, denne innflytelse, dette sverd som Jesus har i sin hånd. Slik at han kan korrigere oss og dømme oss, slik at vi ikke hengir oss til det menneskelige og det sanselige, og så ender det i en forferdelig ødeleggelse. Slik som det skjedde med disse personer, som det også står tale om i Judabrev, Kain og Biliam og Kora, som står her da som et eksempel, som mange er i slekt med, som opererer iblant Guds folk. De er beslektet på disse herre. Der står det at de er fulgt etter disse personer. De er gått den samme vei som disse. De har den samme, de har de samme karakteristiske trekk som disse personene her. Det som er felles for alle disse tre personene, de drev alle med gudsdyrkelse. Du ser de alle i forbindelse med et offer. Alle har et offer for Gud. Det var ikke noe, det var ikke, hadde jeg sagt, hedninger. Så Kain er den første vi vel leser om i Bibelen som bar fram et offer for Herren. Er ikke han det? Han bar fram et offer for Herren. Så han er den første gudsdyrker, om du vil, på den måten. Og vi leser i forbindelse med Biliam at han mangler så visst ikke på offer for Gud. Og frambæring av offer for Gud. I rikelig mån. Og vi ser også at Kora måtte bære fram. Alle er gudsdyrkere. Alle taler om Gud. Alle taler liksom om slike ting. De er ikke liksom ugudelige, ja, det er det de er. Men de er ikke ugudelige på den måten at de ikke taler om Gud. Men de er ugudelige, for det står her, det, at de er det. Ugudelige syndere, så det står. Og de utøver alle disse herre, utøver sin gjerning og sin innflytelse og sin, om du kan si det sånn måte, hvis du kan si det i hermetegn, måte å tjene Gud på, for de tjente ikke Gud. Men de tjente seg selv og sine egne lyster. Men de gjorde dette her iblant Guds folk. Og gjennom dette her utøvde en skadelig og ødeleggende og fordervende innflytelse som mange, dessverre, ble av Guds folk, av sanne Guds barn, også ble ødelagt av. Og det er derfor Judas skriver og tegner disse sterke streker, for at vi skal gjenkjenne disse karakteristiske trekk ved disse personer, så vi kan unngå å falle inn under deres innflytelse, og gå under med dem på en måte i et ødelagt liv med Gud, mens vi er her på jorden. Ingen av dem, de utøver sin gjerning blant Guds folk, blant sine brødre, slik som Kain var sammen med Abel, sin bror. Men ingen av de lot seg korrigere av Gud. Når Gud kom de i møte med sin dom og sine advarsler og sine korrigerende tiltak, om du vil. Alle fikk sin en sjanse blant disse her. Men de bare førte og gikk videre etter sin egen vei. Og så ender det i ulykka med dem. Ødeleggelse. Kain talte en del om, som var av den onde, som det står om i 1. Johannes brev, og som var til slutt av en slik art at han utgydde blod for å berike seg selv, som står i den sterke kontrast til Kristus, som gav sitt eget blod og gav seg selv for å berike andre. Det er det som er liksom særpreget. Han var av den onde, det står om i 1. Johannes brev. Og vi vet hva slags ord han gikk i rette med Abel om, hvordan han talte. Det står at han, når de var ute på marken, så talte Kain til Abel, sin bror. Og arten av denne talet omtaler Juda her i vers 15. Han talte hårde ord imot han. Det var beske hårde ord. Og disse hårde ord hadde trusselen i seg, at, som har noe av den art at enten hadde Abel å underlegge seg hans måte å tjene Gud på, hans gudstjeneste og hans måte å se på tingene på, eller så var det over og ut. Som vi ser har vært i dette endeløse blodbad som har vært også i menighetens tid, der alle slike som har trådt utenfor det gode selskap, når liksom disse som ville følge sine egne lyster og sine menneskelige tanker i måten å tjene Gud på, begynte med sin forfølgelse av disse som ville trede utenfor dette her og følge sin overbevisning i Guds ord og opphøye Jesus som den eneste hersker herre, så forfulgte de inn til blodet. Så enten du får en sjanse, det var hårde ord, forferdelige ord som vi kan lese om, du får din sjanse og bøyer deg inn under systemet igjen her, ellers er det blodet. Ellers er det å bli ført fram på torget og bli mishandlet og drept. Det er ikke slik det akkurat skjer i dag i våre kretser. Og det er jammen ikke denne her. Det er ikke disse personene her sin fortjeneste. Hvis vi skal tale om en menneskelig fortjeneste for dette her, så er det faktisk de humanisterne og disse her som har framført såpass liberale lover i dette landet at de har tillatt religionsfrihet. Det er ikke det offisielle kristenhet, om du vil ha det sånn. De har stridd imot alt. Alt sånn har de stridd imot til alle tider. Du kan bare lese historien. Så vi er jo på mange måter privilegiert sånn da. At vi har litt av dette her privilegium som Paulus taler om, at vi kan leve stille og roligt i Guds frykt. Altså hvis vi slipper å bli forfølgt. Vi har den anledningen at vi kan tre utenfor alle slike menneskelige system uten å bli direkte forfølgt. På kjødet i hvert fall. Men det er plenty andre krefter som er ute og går på oss som kan være vanskelig å takle. om du vil følge din overbevisning og gå de skritt som Gud åpenbarer for deg i den enfoldige troskap imot Jesus, imot Herren alene. Det er han som teller noe, det er hans ord. Så får alle menneskelige bygninger og system bare være der. Ja, nå kommer jeg til han Biliam. Så skal vi begynne litt på han. Jeg får vel gi meg etter hvert, kanskje. Men det vet jo hvor det står om han. Det står at forvinningsskyld, står det her i Judabrev. Forvinningsskyld har kastet seg ut i Biliams forvillelse. Det er å lese om Biliam. Det er så, hvis du begynner å tenke på, det står i 4. Mosebok 22-23, og så er litt forskjellige utover det. Å lese om denne personen, det er noe med den mest hjerteskjærende lesning som du kan lese om et menneske. Det er altså en så utrolig og ypperlig begavelse og utrustning at jeg kan knapt nok finne maken. Altså en blendende begavelse gitt av Gud. Og et sant endelikt, en sann utvikling og et sant endelikt. Det er altså så sørgeligt at du kan, ja, de snakker om å gråte bik, er ikke det et uttrykk? Det kan du gjøre når du leser om Biliam. Og så må vi liksom la oss belære av denne sørgelige historien her, så vi ikke liksom går inn i karaktertrekkene av den. Fordi at denne mannen falt fordi han var så svak for ros, for smiger, om du vil. Han lot seg smigre av mennesker. Så denne ypperlige begavelse med et renommé, altså allerede, det ser ut som at han i sin, nesten i sin ungdom, etter hvert har det utbredt seg ifra denne mannen, altså rykte om han, det er spredt utover hele verden, ser det ut for. Han bodde jo i Petor, står det her i vers 5, i 4. Mosebok 22. Og det står i Aram i Østens fjell i Mesopotamia. Så vidt jeg kan forstå, så er det liksom, hvis du har disse to elvene, Tigris og Eufrat, så er det liksom opp imot kildene til disse elvene oppe i fjellene der. Der bodde denne mannen. Og rykte om hans begavelse og hans, ja, da står her at det var slik at vi vet at den som du velsigner er velsignet, og den som du forbanner er forbannet. Kan du tenke deg? Og det visste de helt nede i Moabs land. Visste de det? En utfattelig begavelse. Og han hadde jo åpenbart med Herren å gjøre midt oppi der også. Han var jo ikke, jeg vet ikke, det ser ikke ut som han var liksom jøde, eller blant jødes folk, men Gud har av og til ser det ut for gått inn i tatt seg ut mennesker av andre, og gitt de åpenbaring om seg, en usedvanlig begavelse. Og så blir denne mannen så totalt og fullstendig ødelagt av smiger, av tilbud om å gå inn i menneskelige system og organ og bygninger der de tilbyr han makt og posisjon og innflytelse og spåmannslønn, som det står om i vers 7 her. Den som Peter sier at han, denne spåmannslønnen i vers 7 her, der står det henvist til 2. Peter 2,15, som han elsket. Han falt fullstendig for denne smiger og denne menneskelige ære. Og så ender det hele da ut i kapittel 31, så står det om at han må tydeligvis, etter at han vendte tilbake her i kapittel 24, så er det i vers 25, at så gjorde Biliam seg rede og vendte hjem igjen. Så må han tydeligvis ha kommet tilbake, for Moses sier i kapittel 31, vers 8, at han ble ødelagt sammen med disse Moabs barn. så ble Biliam, Beors sønn, også ødelagt iblant dem. Så han må ha kommet tilbake der og tatt imot disse tilbud. Men i mellomtida, dessverre, så ble denne mann til stor ødeleggelse for Guds folk. Så det er derfor han er tatt fram her, for at vi skal la oss advare mot slike mektige skikkelser som denne herre her, som på en måte gir en slags form for karrierevei under menneskelig smiger og ros, og liksom får lysten på, på innflytelse og posisjoner. Og så utøver de denne mektige mannen her ei tjeneste som dessverre ble til stor ødeleggelse iblant Guds folk, så du kan lese litt lenger uti her. Ja, litt vel, gi meg der her nå. Så får vi, jeg skal prøve å ta litt grann, kanskje mer fram om han da, hva det var som liksom særpreget denne mannen. Det gjelder å være forsiktig når vi har begavelser iblant oss. Det gjelder å være forsiktig. Det gjelder å liksom også få den enkelte av oss, og ikke la oss smigre av mennesker. Og ikke liksom bøye etter for tilbud ifra mennesker som går imot den vei som Gud åpenbarte, fordi at Biliam skjønte og visste at den vei han gikk, til tross for at Gud tillot han å gå den veien, så visste han at det var galt. Han visste at det var ikke Herrens vei. Det var ikke egentlig Herrens vei at han skulle gå dit. Og Herren gjorde alle slags anstrengelser for å hindre han å gå dit. Han gav han signal både på den ene og den andre måten: du skal ikke gå dit. Men denne mannen ville der. Han lot seg overmanne og begeistre over denne smiger og denne rod og disse tilbud. Og så liksom lot Herren han gå. Det gjør han i dag òg, det. Det gjør han i dag òg. Herre Jesus, nå vil vi takke deg for de frelser, for de vidunderlige frelser. For ditt blod, dette kraftige sak, din pakts blod, som hadde en slik kraft i seg at den reiste deg opp ifra de døde. Herre Jesus, at vi må også få kjenne noe av denne kraften. Og at vi må få bli opptent litt i begeistring for deg, så vi kan stå i denne salige situasjonen, denne trangen som hun hadde etter deg. Herre Jesus, så vet vi det at du vil tale til oss, og så vil vi be deg om denne nåde, at vi kan få beholde denne enfoldige troskap imot deg alene. Og være i stand til å avskjære, og være i stand til å avsløre alle slags innflytelser som kommer inn i våre liv, ifra mennesker som vil kile seg innimellom oss og deg, for å føre oss en annen vei, og for egentlig å ødelegge oss. Det er det som er, det er, det som er hensikten. Det er noe som blir ødelagt. Det er det som er hensikten der, Herre Jesus. Men at vi kunne også bli framstilt, som det står, som en ren jomfru for deg. Må du velsigne den enkelte her, og de som samles også her på dette sted. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi vet at du har denne makt og herre og rikdom og herlighet og styrke nå. Men at det ikke må bare være liksom en slik viten, men at vi også må gå inn i og kjenne erfaringen av denne styrken, og at styrkes i vårt innvortes menneske, som det står, nå. For så å oppleve den i full utfoldelse og for alles øyne når du stiger fram, du som er den eneste som har ære og herlighet og styrke og makt i alle evigheters evighet. Amen.